Goeiedag en baie welkom by hierdie boekgesprek wat moontlik gemaak word deur Jonathan Ball Uitgewers. My naam is Phyllis Green. Ek is Sari se boekeredakteur en ek het vandag die wonderlike voorreg om met Dion Lambregts te gesels oor sy baie belangrike boek Bloedbroers, na die slagveld van Smoutshallen terug. Nou ek ken vir Dion al baie lang jare. Ons is oud kollegas by die koerante gewees. Maar Dion is ook 'n uitstekende skrywer en hierdie is sy derde boek oor die Suid-Afrikaanse grensoorlog. Nou in Bloedbroers beskryf hy die bloedige gevegte van operasie Skeptiek wat op 10 Junie 1980 in Angola plaasgevind het. Hy vertel die ervarings van die oud soldate wat deel was van 61 gemechaniseerde bataljon wat die SWAPO basisse in Angola aangeval het. Hy deel in hierdie boek van hierdie oorlewendes se ervarings tydens hierdie geveg, maar ook hoe die trauma van daardie geveg 'n impak in hulle lewe gehad het daarna. Nou behalwe dat hy die geskiedenis op 'n baie toeganklike manier vir lesers vertel, het hy 'n baie eg menslike verhaal vertel. So jy voel absolute empatie met hierdie mense omdat dit persoonlike stories is. Dion, baie welkom en ek waardeer regtig dat jy met my gaan gesels oor Bloedbroers. Maar ek wil nou, voor ons oor Bloedbroers spesifiek gesels, wil ek vir jou eerste vraag, waar hierdie belangstelling van jou in die militêre geskiedenis vandaan kom? Want soos wat ek nou gesê het, hierdie is al jou derde boek oor die grensoorlog.
Hallo, Phyllis, baie lekker om met jou te gesels en dankie vir die geleentheid. Man, ek was self 'n dienspligtige, uiteraard. Ek is maar van my generasie. En ek was self by 61 Mag gewees, soos ons eenheid maar, jy weet, in die algemeen noem. Ek was vir 'n rukkie militêre korrespondent by Pretoria News nadat ek uitgeklaar het. Maar ek het eintlik vir baie jare, seker 15 jaar of so, nie eintlik kontak gehad met ander veteranen of oor die oorlog gepraat met enigiemand nie. Op 'n dag toe ek by rapport gewerk het, bel enige Gert Minnaar, ek het nie eens geweet as hy nie, iemand het my redakteur gekontak en gesê dat 'n klompie bos oorlogveterane gaan op 'n reis terug na Angola toe om die ou slagveld te besoek waar hulle geveg het en jy weet te ontboesem as 'n deel as is 'n soort van 'n genesingsreis en om respek te betoon aan gesneuweldes vriende wat daar gesneuwel het. En ek was toe die ou wat die jobie kry om saam te gaan vir rapport. En eers toe ek by die versamelpunt kom die oggend van waar ons vertrek het daar naby Magaliesberg, besef ek maar dit is 'n inisiatief van my ou eenheid van 61 Mag. Ek het niemand daar geken nie want ons was vir 10 jaar aktief tydens die Bosoorlog en in die vroeë 90's is die eenheid ontbind. So verskillende ouens het op verskillende tye daar geveg. En so het ek deel geword van hierdie genesingsreis en dit was vir my 'n leerervaring, want jy weet destyds, ek was 'n korporaal gewees, jy weet nie wat jy moet weet. Daar was 'n gesegde nie toe nou. Daai nie toe nou by vir die eerste keer dat ek begin verstaan die groot prentjie van verstaan waarvan die oorlog waarvan ek deel was. En ek was diep geroer deur die ontboezeming van sommige van die veterane op daai reis. Die emosionele bagasie wat hulle daar kon aflaai, wat hulle kon deel met ouens wat dieselfde deurgemaak het. Ja, dit was vir 'n veilige ruimte geweest. En daai boek het Tannie Pompie se daai reis het Tannie Pompie se oorlog gesprei. En ek het gedink dis dit. Ewen dit was 2010. 2018 toe kon ek weet sê by Bolier nie saamkom nie. Want toe was dit veel groter. Ja, daar was iets soos 100 veterane van hulle se vrouers, van hulle se dogters. Ons het dienste gedenkdienste vir die gesneuweldes van albei kante gehou van Kasinga tot by Kutakonawal, op die brug by Kutakonawal. Ons is onthaal deur Angolese hoë offisiere en politici. En dit was nie te besonder en dit is ons het ook op baie reise ons weggebreek en die wrak gaan vind van die raad waarvan 61 Mag se laaste gesneuwelde in die bos in die oorlog in ons oorlog na Angola geval het. En uit daai reis het die brug gesprei met 'n tweede boek. Maar en ja, dit is dit, jy weet, so ek het dit was my leerkurwe en dit was ek het begin sien hoe nodig dit is vir hierdie mense om in 'n veilige ruimte met mekaar te praat oor wat hulle deurgemaak het.
Dion, maar ek wil nou, ek dink daar is 'n generasie wat eintlik nie veel van die Bosoorlog weet nie. Tog het hierdie Bosoorlog 'n geweldige impak op ons samelewing en op almal in die samelewing, want ek dink die jonger generasie besef nie hoe lank daai oorlog was nie, want daai oorlog het gestrek van 1966 tot 1989. En daar was duisende jong manne wat geraak is deur daai oorlog. Eerstens deur die lotingstelsel voordat dit verpligte militêre diensplig geword het. Maar ek wil so 'n bietjie praat oor daai ding van dat gewone mense daai tyd ook nie regtig geweet het wat daar aangegaan het nie. Ek weet vanuit 'n media oogpunt uit hoe ons gemeilband was. Maar selfs die soldate se briewe was gesensor. So mense by die huis het nie werklik geweet wat aangaan nie. Kan ons miskien so 'n bietjie net teruggaan in die geskiedenis wat daai aspek van die oorlog aanbetref?
Ja, verseker. Soos jy tereg sê, maar nie dat die media was gemeilband nie. Daardie veiligheidswetgewing het ook het troepe, het die dienspligtig is gemeld, want het jou verhoed om oor sekere dinge uit te praat as jy by die huis kom. Wat die media betref, ek meen, dit het gedikteer wat hoe die media berig het oor daai oorlog en wat ons berig het. Dit het gedikteer wat so, jy weet, die inligting wat ons wel kon publiseer as ons met 'n lepelkie gevoer. Dit was geweld en jy weet, ons het maar eintlik 'n bietjie militaristies groot geword met skoolkadette en al daai dinge. En 'n diensplig was soos die Engels sê, 'n rite of passage gewees. Dit was 'n ding wat jy moes doen voordat jy die res van jou lewe kon aangaan. Of jy nou eers gaan studeer het of nie, op een of ander stadium moes jy gaan diensplig doen. Maar jy weet, ons gemeenskap was so gesensiteer dat jou onderwysers, jou ouers, jou kerk almal gesê gaan met ons seun. Jy weet, gaan verdedig ons teen die groot kommunistiese gevaar wat mense soos PW Botha met sy swaaiende vinger het altyd gesê Suid-Afrika is die laaste bastion. Jy weet, teen die kommunistiese gevaar. En dit is met daai instelling en ons het dit geglo tot groot mate. En dis met daai instelling dat die diensplig gaan doen het. Jy's reg, briewe is gesensor. Dit was die moeilikste ding vir my om van die grens af, van Bamboland af, briewe te skryf. Want wat sê jy? Dis lekker warm, die muskiete pla, die vliee pla, die kos is nie so bakgat nie. En dis omtrent wat jy kan sê. Oudkies wat gesneel het, sommige van hulle ouers weet waarskynlik nou nog nie hoe hulle kinders dood is. Party is nooit toegelaat om hulle ouers, om hulle kinders se oorskot te sien. Omdat groot ammunisie doen verskriklike dinge aan 'n menslike liggaam. Daar was dikwels nie veel om te begrawe nie. En dan is dit geseël met 'n bevel van die staatspresident dat nie oopgemaak word. Jy weet daar toe bevang goed. Ouens het ook nie eintlik, jy het nie uitgepraat nie, want jy het nie geweet as jy terugkom hoe om vir mense te sê wat jy beleef het nie. Jy het die gevoel, ek het die gevoel gekry. My ouers, my familie wou nie eintlik regtig slegte goed hoor nie. Hulle wou hoor was lekker en hulle het lekker kaskanale aangejaag en bier gedrink en 'n lekker sonbrand gekry en daai tipe ding.
Maar ek dink, Dion, ekskuus dat ek jou in die rede val, maar ek dink dit was ook daai ding, ons is grootgemaak, ons manlike geslagte, soos almal is grootgemaak met daai ding van Cowboys Don't Cry, so jy moet nie terugkom met 'n sap storie nie. Want jy moet taai wees, jy moet 'n man wees. Ek dink dit was ingeburger in essensiële man wees.
Verseker, daar is 'n baie belangrike deel daarvan. Maar dis natuurlik nie iets wat jy met wetgewing kon afdoen nie. Dit was 'n instelling geweest. Dit was 'n die kultuur van die tyd, soos jy sê. En eintlik 'n redelike toksiese kultuur op 'n manier. Jy weet, 'n manlike toksiese kultuur. Want deur daai goed binne te hou, kan jy dit nie behoorlik verwerk nie en dan begin dit impak op jou verhoudingslewens. Dit lei tot gebroke huwelike, gebroke huise, alkoholmisbruik, woede, onttrekking van die samelewing, al daai goed.
Ja, en ek dink dis die deel wat ek voel waarom hierdie boek van jou so belangrik is, dat mense moet sien wat betrokke was by sulke militêre operasies. Dis okay om te praat, want dit is deel van die genesing van nie net hulle as sulks en hulle gesinne nie, maar as 'n groter gemeenskap.
Die interessante ding, as mens kyk na die Vietnamoorlog, dit het baie veterane van die Vietnamoorlog het dekades gevat voor hulle begin uitpraat het oor hulle eie ervarings. Want dit was 'n ongewilde oorlog. En tot 'n mate was die Bosoorlog ook 'n ongewilde oorlog na 1994, die oorgang. Jy weet, so my gevoel is, my instink is om te praat oor die Bosoorlog, moet mense die politiek daarvan uithaal. Moet mense politiek uithaal. Dit maak nie eintlik vandag meer saak, jy weet. Wie was reg, wie was verkeerd, was oorlog geverg of nie. Dit het gebeur. Jy weet, oukies is van die skoolbank af na oorlog toe gestuur. En 'n jaar later, 2 jaar later, is daar net van ons verwag om net aan te gaan met hulle lewens, jy weet, op te tel waar, maak nie saak wat met hulle gebeur het daar. Amptelike berading was daar nie. En soos jy sê, dit was net, cowboys don't cry, hou jou bek en gaan aan, wees 'n man.
Dion, as ons nou kan, ek gaan nou na bloedbroers toe, ek wil hê ons moet so 'n bietjie gesels oor die aanloop van operasie Skeptiek. As jy vir my dalk en vir mense wat luister net kan verduidelik hoe 61 Meg begin is, want dit was aanvanklik nie 'n eenheid nie. Ek weet jy skryf in die boek hoe SAW se topleierskap in Pretoria die besluit geneem het om die oorlog toenemend na die vyand toe te neem en dit sou nou 'n nuwe soort eisterfuis verg.
Ja, korrek. Soos jy het reg noem, die eerste skote van die Bosoorlog het in 66 geklap. So 'n klein operasie waarvan Jan Breitenbach 'n groot rol gespeel het. Toe kom operasie Savanna, die Suid-Afrikaanse ingryping in die Angolese burgeroorlog. Ek dink 'n jaar geduur het. Ek is nie 'n ekspert op operasie Savanna nie, maar die doel was om te verhoed dat die MPLA aan bewind kom in Angola nadat die Portugese uitgetrek het. Het ons ingryping daar nie wesentlik het nie 'n verskil in die uitslag gemaak nie. Die MPLA het aan die bewind gekom en die MPLA was natuurlik swaar goed gesit. So die nuwe regering in Angola het versoek gesê hier vestig julle basisse, julle opleidingskampe op ons grondgebied en dan vanuit die veiligheid van Angola het SWAPO se plan soos hulle militêre vloot bekend staan, dan die grens oor grens gekom en gemeenskap en infrastruktuur in die destydse Suidwes-Afrika aangeval. En dit het daai infiltrasieoorlog het warm begin word. Baie warmer as ons hier by die huis gewees het. Geweet het, want weer eens in die staalhoor is bestuur. En dit was weens hierdie toenemende infiltrasieoorlog in Suidwes dat besluit gemaak is om SWAPO in hulle basisse in Angola te gaan aanval voordat hulle kan organiseer en oor die grens kom. Maar daarvoor het hulle hierdie spesialis eenheid nodig gehad. Hulle het gemeganiseerde oorlogvoering nodig gehad. Mobiliteit en slaankrag, jy weet, die vermoë om vinnig en dieper na Angola aan te gaan, hard te slaan en dit te onttrek. En dit is waar afgetrede generaal Johan Dippelaar, destyds se kommandant, die opdrag gekry het om hierdie spesiale nuwe eenheid uit niks te skep.
Soos wat jy skryf in die boek, het aanvanklik met 4 ratels begin en toe die stelselmatig hierdie ander troepe en die ander voertuie en goed bygekom. Wat vir my baie interessant was van hierdie ding is hoe hulle geoefen het om hierdie operasies te kan doen. Jy weet, soos die loopgraaf opruiming en daai goed. Maar jy kan nou oefen soos wat jy wil, want jy werk met 'n scenario hierso van wat jy dink gaan gebeur. En dan kom jy op daai slagveld en dan gebeur dit heeltemal anderster. Want ek dink die ding is, wat ons dalk ook nie besef nie is ons is so in 'n vasgevang deesdae in 'n digitale era. Jy weet, as jy in jou kar klim en jy wil na 'n onbekende bestemming toe ry, dan druk jy net daar so 'n dingetjie op jou GPS in en woets, hier kom jou roete vir jou al. Daai tyd was daar nie GPS nie, so hulle was afhanklik van kaarte. So daai het dit nogal moeilik.
Ja, en die kaarte wat hulle in die hande kon kry vroeg in die oorlog, tydens die Bosoorlog, was totaal onvoldoende. Dit was ou Portugese kaarte, jy weet. En daai deel van Angola, die suidelike deel van Angola is in elk geval totaal onontwikkeld. Daar is 'n paar paaie, meestal sandpaaie, grondpaaie. Daar is groot riviere, maar nie baie brûe nie. Daar is nie eintlik onder in die suide is daar nie eintlik groot stede en dorpe nie, baie min eintlik. So daai kaarte was baie keer nie in elk geval baie stadium reeds nie meer opgedateer nie. En verder is een kompas, kaart en die sterre. Dus, en dis wat hulle gehad het om mee te navigeer. So hulle moes uit die inligting wat hulle kon kry, die lugfoto's of dalk verkenning, rekkie verkenning en so, moes hulle eindelijk maar net nuwe kaarte teken en optrek so goed hulle kan.
Dion, maar jy skryf oor baie spesifieke mense in hierdie boek, vanuit hulle oogpunt uit. En ek wil so 'n bietjie gesels oor die proses van hoe jy jou inligting versamel het en hoe jy dit reg gekry het om hierdie mense so oopmaak. Want ek is verstom oor hoe hulle harte net oopmaak en regtig baie intiem gesels oor hierdie trauma wat hulle ervaar het.
Weet jy, ek dink dit is die feit dat hulle bereid was om oop te maak, dat ek toegang tot hulle kon kry, is dit gaan eenvoudig daaroor dat ons allemaal deel van 6-1 weg was. Van daar die eenheid. Dat ons, allemaal van ons het, as jy in 6-1 weg was, het jy in jou tyd daar, het jy een operasie na Gora gedoen. Die volgende naam ook, die volgende naam ook. En daar is een broederskap daar. En dit is een durende broederskap. Ek was net so verstom in die begin oor hoe onvoorwaardelik ek aanvaar is, net omdat ek dieselfde kenteken op my mouw gedra het as hulle 30 jaar gelede, 40 jaar gelede, 42 jaar gelede in my geval. Ons het verskillende agtergrond, ons het verskillende akademiese en persoonlike agtergrond, maar dit maak nie saak nie, as jy 6-1 was, dan word jy aanvaar. En dit is die groot rede hoekom ek toegang tot hierdie ouens, hoekom hulle huis in hulle harte vir my opgemaak het, waarvoor ek baie dankbaar is. En dit is regtig waar 'n netwerk by mekaar ondersteun, emosioneel, finansieel, wanneer nodig is, wanneer iemand nie geld het vir mediese rekening nie, dan word daar geld ingesamel en so voort.
Een van die manne oor wie jy daar so skryf is Luitenant Paul Lou, wat die peloton bevelvoerder van Bravo Kompanie was. Nou, jy skryf hoe nou band hy met sy troepe gehad het. Hy, anders as van die ander luitenante, het hy nogal moeite gedoen om 'n band met sy troepe te bou. Hy het nie gedink hy is 'n offisier en hy is nou half beter, ek het self militêre agtergrond en jy het sulke offisiere gekry wat gedink het, jy weet, die troep is laer as slagslyn. Nou, ek wil hê ons moet gesels oor hierdie slag, oor Smoke Shell self, want hy moes as 'n baie groen leier, kan ek nou maar sê, moes hy onder die druk van geweldige vyandelike vuur, moes hy besluite maak, want hy het met sy klomp ratels reg in 'n baie nes van Swapo troepe ingery. Nie op die plek waar hulle aanvanklik verwag het nie, maar baie soos wat ek gesê het, jy weet, die kaarte was nie korrek nie. So vertel vir ons 'n bietjie oor Paul Lou.
Ja, ek het jou vrou oor my metodiek, maar ek het bloot begin by Paul Lou, want omdat ons deel van die groter gemeenskap is, weet jy soms 'n bietjie van iemand se storie, of van 'n operasie storie, maar nie alles nie. En ek het dood eenvoudig begin by Paul Lou. Ek het na hom toe gery, waar in Georgeville, en ons het gepraat, en hy het my verwys na ander ouens, en ek soms sê, dis wat ek wil doen. Ek wil konsentreer op jou peloton, 'n paar oorlewendes van jou peloton. Ek kan nie met 500 mense praat nie, want dan verwater die boek so, dat niemand weet wie gaan wat nie. Ek soek 'n paar ouens wat, en ons het seker 2 dae gesels, ook met sy vrou gepraat, maar het is my baie belangrik om met hulle vrouens te praat, wat saam met hulle deur hierdie ding gegaan het. En daar was geen, jy weet, Paul het nie daar gesit en kyk vir sy vrou nie, hy het weggegaan. En ek het daar alleen gebraak en dieselfde met hom. Gareth Rutherford was my belangrik wat in Swellendam woon, want hy het die honoris crux gewen nadat. Hy was die enigste oorlewende gevechtsmedic, soos ons sê, van sy peloton, ja. En hy moes al, ja, selfs met HP Ferreira, wat Paul se driver was. Jy weet, is baie officiere, dink drivers is a laar klas mens, maar dit was hierdie driver, wat vandag nog soveel veterane inspireer met wat hy deurgemaak het en wat hy nog steeds doen en sy positiwiteit, en was hy wat uitgereik het na sy offisiere.
Ek wil so 'n stukkie lees uit jou boek spesifiek oor HP, want HP se storie dink ek is een van die mees ontroerende stories in die boek. Vir baie jare na hy uit die hospitaal ontslaan is, het HP nie kontak gehad met die ander oorlewendes van daardie dag van vuur en bloed in die bos nie. En nou wat eintlik nie, gee hy vandag toe. Ek het gedink dit gaan my terugvat na wat my seer gemaak het, dan gaan ek weer seer kry en ek was bang daarvoor. Maar mettertyd het hy soms 'n smokeshow man raakgeloop en het hy besef, hulle moet by mekaar kom en iewers in 2007 het hulle voelers na mekaar begin uitsteek. En dit is vir my baie interessant, want as jy miskien HP se storie, sy ervaring in daai slag van smokeshow net dalk vir mense kan vertel, want hy was regtig ernstig gewond.
Raadseldrywers is in 'n baie kwesbare posisie. Bloot van die feit waar hulle sit, wat jy aan daai raad op bestuur, hulle is heel voor, in die middel van die voertuig, net onder die gevegstoring. En toe, Paul se peloton is 4 ratels. So toe Paul se ratels in lyn, 4 opformasie noem, so sê die 4 ratels in 'n ry, uit daar 4 loop inkom en die kanone begin op hulle skiet, 4 kanone. Wat hy sit, hy het glas aan drie kante van hom, panserglas, maar dis kan nog steeds deurdring word deur daai ammunisie of iets soos 'n RPG. Dis klein, dis warm en hy's heel voor, hy's die naaste aan die vyand eintlik. En maar genadiglik toe Paul se ratel getref word en daar's 3 ouens binne die ratel gesterf. En die ammunisie binne, jy weet, as rond is deur daai raad opkom, daar's so baie ammunisie daar binne en handgranate. Daai goed begin ontplof. En hulle spring uit die ratel uit. Drie ouens word doodgeskiet terwyl hulle uit die ratel uitspring. Hy HP wonderbaarlik het sonder 'n skraap uit die ratel uitgekom. Hulle het in 'n ou ontruimde swaap loop graaf skuilings gesoek. Toe spring Paul op sonder sy geweer en hy hardloop deur die slagveld, deur die koelsteer, want hy het geweet een van sy raad ons het nie getref nie, en hy wou daai ouens by mekaar kry, sodat hulle op die grond kon begin veg. Maar hy sê vir almal bly, ek kom nou terug. Maar HP het hom nie gehoor nie, en toe hy Paul sien opspring, hardloop, toe spring hy op en hardloop agter Paul aan. En dis toe dat hy getref word, deur hierdie 14,5 mm masjiengeweer, waarvan die rondte so groot soos my hand is, wat om basies op sy stukkie tref en regdeur gang en omtrent alles binne goed terms uit mekaar. Paul het nie gesien dat HP getref word. En eers toe hy terugkom met sy oorblywende seksie, sien hy HP en daar op hierdie stadium het nou 'n raadhof van agteraf deurgekom. 'n Mediese raad, het vir HP die mediese raad gegooi. Letterlik gegooi.
Maar hulle het hom aanvanklik doodverklaar, nê?
Ja, hy is doodverklaar aanvanklik. Hulle is nie seker hoe daai fout ingekom het, maar eers die volgende dag het hulle besef hierdie ou is nie dood nie. In die media foto's wat Willem Steenkamp dit geneem waar hy op die draagbaar is. Toe die weermag se kommunikasiemense dit uittrek, het hulle 'n swart strook oor sy gesig gesit, 'n sensorstrook, omdat hulle glo hy's dood. Maar ja, so hy is toe nie dood nie. En hy was 3 jaar daarna in 1 militêre hospitaal, terwyl hy sy ingewande en alles stukkie vir stukkie weer aan mekaar werken uit mee uit vandag meer as 100 chirurgiese prosedures agter die rug. Hy dra 'n stoma sakkie permanent. Die ironie is, toe hy na daai 3 jaar uit die militêre hospitaal ontslaan is, was hy in 'n beter toestand as vandag. Sy kolon het gewerk, hy het nie 'n stoma sakkie nodig gehad. Maar in 'n opvolg operasie baie jare later deur 'n siviele dokter het die ou per ongeluk sy darm gesny. Toe hulle 'n stukkie been probeer uithaal. En dit is hoekom hy 'n stoma sakkie dra vandag. En dit is die rede vir baie van sy pyn. Want hy verduur die hele tyd pyn.
Maar hy het 'n absolute engel aan sy sy. Ek meen Fia moet 'n absolute wonderlike vrou wees. Ja, en wat my getref het is die feit dat sy 'n verpleegster is en dat sy gaan elke dag voordat sy werk toe gaan met sy eers HP-se wonde versorg. Dan gaan sy werk toe, sy gaan verpleeg daar, dan kom sy terug huis toe en dan moet sy weer vir HP versorg. So dit is 'n absolute dis 'n lewenstaak.
Ek het eintlik nie woorde om te beskryf nie, want so wanneer ek met hierdie mense praat, gebruik ek verkieslik hulle eie woorde, want hulle vertel hulle storie soveel beter as ek. Ek wil eintlik net vir hulle stem gee en 'n platform. En sy erken volkome dat dit soms baie swaar is op haar. Daar is tye wat sy net een kant toe loop en gaan huil waar hy haar nie kan sien nie. So dit sou hom nie ontstel nie. En hy doen dieselfde. As hy die dag nie lekker is nie, loop hy weg en gaan huil om 'n hoekie waar vir hom nie kan sien nie. Sy erken sy het op stadium het so sleg gegaan dat sy is baie gelowig altyd van hulle, dat sy tot die Here gebid en gevra het, laat die wederkoms na maar net kom, jy weet, dat ons almal gaan en ons almal gaan na 'n plek toe waar ons beter en gelukkiger en nie meer pyn.
Ek gaan so 2 paragrawe uit Via en HP se storie lees en dit is Via wat aan die woord is. Ja, dit voel regtig of ek nie van diens af kom nie. Ek ken sy op haar reguit manier. En weet jy, dan besef ek weer dit sou dalk anders gewees het as hy dit oor homself gebring het. Maar hy het nie gevra om geskiet te word nie. En hy glo vas en nou ja, ek nou ook, dat hy my moes ontmoet sodat hy iemand kan hê wat siekte en swaar kry verstaan. En ek is so lief vir hom. Ek sal my hele lewe, ek sal alles gee net om by hom te kan wees. As hy nie lekker is nie, 'n bietjie sy rug te kan smeer, 'n broodjie te kan maak of om net te kan gesels. Maar ek dink al hierdie swaar kry het ons net nader aan mekaar en aan die Here gebring. Ek dink jy skryf ongelooflik mooi oor hierdie mense en ek wil nou gaan na die ondersteuning van Linet vir Paul, want Paul was ook eintlik baie onwillig om terug te gaan na die veterane en om eintlik te praat oor sy ervaring en dis Linet wat hom oortuig het, nê?
Dis heeltemal korrek en dit is geval met gevaar om met feit ek met elke ou met wie ek gepraat het, is dat die vrouens in hulle lewe het gesê nee, julle moet dit doen. Hulle het nodig, dit sal goed wees vir julle. Hulle net byvoorbeeld as 'n fisioterapeut, ek het nie eens geweet nie, maar blykbaar doen fisioterapeute ook sielkundige opleiding. Maar op haar pragmatiese manier, haar pragmatiese sielkunde van 'n fisioterapeut, het sy verstaan. Hy moet hierdie ding gaan doen, hy moet hierdie demone in die gesig gaan stuur, die duiwels gaan konfronteer. En daar was dieselfde met Marco Caforio se vrou, een van die ander karakters, en dieselfde met Fia, jy weet, hulle het van 'n man gesê, jy weet, ek ry saam, ek gaan kyk, ek escort jou soontoe en ek gaan kyk wat jy praat, jy weet. En hulle almal sê, dit was absoluut die regte ding, het hulle man se lewens verander.
Ja, Paul het geweldige baie skuldgevoelens gehad en ek dink Linette het soort van met daai wete in hulle verhouding het sy geweet. Hy moet met hierdie ander mense, met die troepe, moet hy weer gesels, jy weet, want dit is al hoe hy gaan agterkom, maar dit was nie sy skuld.
En kyk, in die oorsprong van daai skuld ook, behalwe sy eie, uit sy eie oortuiging of sy eie gevoelens, is die feit dat, jy weet, die nabetragting wat gehou word na so 'n operasie, het hy is letterlik in die, hy is eindelijk maar op die rooi tapijt gewees in die beskuldigde bank, want hy was alleen in beheer daarvoor, dit was net hy wat kon lei, jy weet, hy het nie eens geweet op haar stadion, maar hy het geen communicatie gehad met sy company bevelvoerder nie, want die het onttrek, sy tweede in bevel het gesterf daardag, hy het nie eens geweet nie, so dit was eindelijk sy company tweede in bevel, so dit was net hy wat kon leiding gegeen, dit is net hy wat kon besluit, maar die nabetrachtings na sulke operaties is baie intens, daar word wie wat reg gedoen, maar ook wie wat verkeerd gedoen. Wat is die gevolge daarvan? En hy het deur 'n baie moeilike tyd gegaan. En weet, daar is maar soms senior staande mag offisiere in so 'n proses, wat eintlik maar 'n sondebok soek. En jy weet, en ek wil nie name noem nie, en ek, Johan Dippenaar is nie een van hulle nie, maar ander figure, en jy weet, daar is, mens kry die gevoel, daar is die kultuur gewees, by sommige dat, ek is, hier is my loopbaan, hier is my lewe, hierdie ou gaan môre ter Silvie straat toe, hoekom moet ek die skuld dra? Dus moet nou, jy weet, hy is môre weg, is fyn. En ek dink tot die mate dat dit gebeur.
Ja. Kyk, 'n beroepsmilitaris is 'n harde mens, want ek meen, hulle kies om oorlog te doen, waar dienspligtig is nie noodwendig gekies het om dit te doen, nie, hulle is net gedwing om dit te doen. Maar nie teenstaande. Ek wil hê ons met 'n bietjie gesels oor Gareth Rutherford, want hy was wat ons noem 'n medic, nê? Maar hy was nie iemand wat 'n mediese agtergrond gehad nie, tog het hy 'n hele klomp mense se lewens gered daai dag. So as ons en hy het ook 'n oorlogsdagboek gehou, wat ek dink vir jou nogal van waarde was.
Gareth is een van daai interessante karakters. Hy was eintlik vir my, hy's eintlik goud werd, want nie almal van ons is goeie sprekers nie. Nie almal van ons weet hoe om te praat oor ons gevoelens en so aan. Weet, en hy is, soos die Engelse sê, baie articulate, die Afrikaanse woord, ontsnap hulle, en wat altyd sy gevoelens vandag van skool af op papier neergesit het, op 'n baie leesbare en eintlik roerende wyse. En soos hy sê, medics, hulle, sexy medics, hy was 'n sexy medic, elke sexy van 10 manne het 'n medic, een ou gehad, wat as 'n medic opgeleis, hy is in die eerste plek is 'n geweerskutter, soldaat opgeleid, maar dan het hy by komende medische opleiding gekry, en hy was eintlik maar soos wat ons dalk vandag een paramedic sal noem, hy het 'n private paramedicus, en, dit is moeilik in haar situasie om mooi te bepaal wie is eerste wanneer wat geskiet, omdat alles het gelijk gebeur. Deur die genade was hy in die een raad wat vlak nie getref is nie, totaal ongedeel, omdat het daar raad wat aan die kant van die doel het voorbij gegaan, en nie recht deur soos die ander drie. En hy was letterlijk die enigste medic in hy peloton oor gewees. Die rest was uit aksie dood, gewoon, sterwend. Toe hy die kreet een medic oor, en hy sê vir hom, gaan na die raad toe. Wat hy daar binnen gesien het, ek meen ek, die woorde waarmee die boek beskryf word, is sy woorde. Hy het letterlik, as ek van vroegoggend tot laat nacht gepraat, en hy het letterlik by sy kombuisstapel gesit in Swellendam, en uit sy ou oorlogsdagboek gelees. Hy kon 'n goeie radiodramaturg gewees het, en ek sê dit nie op 'n snedige manier op iets, en sy intonasie wanneer hy praat, is amper as ek na radiodrama luister. En dit is baie meeslerend. Maar ja, hy het alleen na 11 ouens gekyk, party het oorleef, party het nie, sommige het onder sy hande gesterf, hulle laaste asem uitgeblaas, toe hy in Norris Kroeg skryf, maande later, Tangola onttrek het, en was terug in Suid-Afrika geweest, sy naam uitgelees word, was hy was eintlik geskok, en die daar was hy het gevoel die ander ouens kyk snaaks na hom, en dink, hoekom jy, en hoekom nie daai ou, of hoekom nie die hele peloton, of die hele section, hoekom word jy uitgesonder, en dit is die vraag wat homself begin vraag, hoekom ek leef, die ouens wat dood is, is die helde, ek kon hulle nie red nie, hoekom is ek nou hel, en uit vir baie lang het hy met skuldgevoelens oor daardie medalje gelees, en is na die oorlog het hy ingenieur geword, het ons veel ingenieurswees aangegaan, en hy kontrakwerk gaan doen in Irak, nadat die Amerikaners Irak ingeval het, en hy het vir lang daar gewerk, 4-5 jaar, vlot Arabies leer praat, en toe word hy gevang, toe word hy gevang met dwelms in sy bakkie, en terwyl in Kuwait ingaan, en hy hou nog steeds vol, hy was onskuldig, dat dit was 'n setup, dis op hom geplant, want deur mededingende kontrakteurs of korrupte ambtenare, maar die slotsom daarvan, hy skuldig gevind, en hy was 10 jaar in die tronk, hy is 20 jaar tronk te gestuur, hy 10 jaar daar deurgebring, maar hy sê, daar het hy begin, om hierdie ding oor smoke shots en medalje van homself uit te werk. En hy sê, daar was hy die laagste van die laagste. En hy was al die nederige mense, doodgewone mense, in die tronk saam met hom, as gevangenes, wat vir hom so goed was vol. En hy het tyd gehad om te dink. Weet, hy kon dink. Vir 10 jaar kon hy dink daaroor, hy het briewe geskryf in die tronk aan sy ma, wat nou oorlede is. En toe hy uiteindelik vrygelaat word, was dit grotendeels weens 'n mede 6-1 veteraan, David Lottery in Suid-Afrika, wat groe behaai en wat petities georganiseer in die klas van ding, en media aandag op die ding gekry, wat hy skryf op toe aan David Lottery. Maar hy voel dat hy daar in die tronk het homself gevind oor smuksel en sy medalje en so, wat hy vandag voel. Ek hoef nie skuldig te voel, ek het my best gedoen, ek het alles wil gedoen wat ek kan, dis nie my skuld wat hulle dood is nie, en ek het gedoen wat ek geleer is om te doen as 'n medic, en ek het dit na die beste van my vermoë gedoen, en ek kan trots voel op my medalje, ek verdien dit.
Dion, ek wil nie ons met vinnig praat oor Marco Carforio, want Marco Carforio is van Italiaanse afkomst, en hy hoef eintlik nie diensplig te gedoen het nie. Maar sy pa het vir hom gesê, hoor jy, ons is nou in hierdie land, ons woon nou hier, jy moet jou deel doen.
Ja, dit is korrek. Marcus is sy twee oupas, aan albei kante, ma kan, pa kan, het albei in die Tweede Wêreldoorlog geveg, aan die fascistische kant, aan die Italiaanse kant. En soos jy sal weet, na die Tweede Wêreldoorlog was Europa verpletterd, Italië was verpletterd. En hulle toe een nieuwe lewe hier kom soek. Sy een oupa het saamgekom, sy ouers, en hy en sy sibbes. In die pizza restaurant begin, Italiaanse restaurant, in Bedford Hill area, waar baie immigrante kom woon het in Johannesburg. En ja, hy het nie nodig gehad om te gaan nie, en sy pa, en hy was maar streng Italiaanse huishouding, jou pa is die hoof van die huis, en sy pa het gesê nie, ons moet gaan nie. Hierdie land het ons ingeneem, ons maak 'n goeie bestaan hier, gaan. En so het hy, so het hy by een SAI beland, een Suid-Afrikaanse infanterie regiment in Bloem, wat maar die voedingseenheid was, sy sessie en weg. Al die infanterie ouens is daardeur, en later deur vier saai. Hy wou eers in basis toe die valskermbataljons werwers rondkom, toe wou hy valskermsoldaat word, soos hy oupas. Hy het nie die kering gemaakt nie. Hy vertel dat hy as Italiaaner en dat hy hele familie en die Italiaanse gemeenskap is, maar baie bygelowig. En dat hy, voordat hy weermag toe is, die dag toe in die groet en op die trein klim, toe sê sy oupa vir hom, die Here moet my eerder vat. Skus, ek raak 'n bietjie emosioneel. Voordat hy my klein seun vat, voordat hy vir Marco vat. Toe hulle die dag in Angola ingry vir die aanval, vir die opmars. Toe gaan sy oupa dood, want hy eers later oor het. So hy glo hy het 'n beskerming en kan gaan. En dit was sy oupa. Jy weet, maar hy praat oor, en hy is nie die enigste nie. Hy praat oor hoe ouens in sy peloton saam met hy na al vir 'n jaar, meer of jaar was, baie goed geken het. Goeie vriende, hoe hulle gedrag begin verander het, hoe hulle dinge gedoen het, wat hulle nooit voorheen gedoen het. Soos sy beste vriend het gerook, skielik, wat nooit gerook het nie. Ander ouens het vreeslik gevloek, wat nooit gevloek het nie. Betuigings het sê ons tevore, sy beste vriend van my sê, maak ek voel, ek dinge gaan nie lekker uitloop nie, as ek doodgaan, hou asseblief kontak met my ma. En ja, hy glo werklik, en die vriend het doodgegaan, en maak het 40 jaar daarna, en tot vandag toe, praat hy weekliks met sy vriend se ma en sister.
Ekskuus Dion, dis my baie interessant dat hy uiteindelik wel valskerm spring. Jy weet, dat dit wat hy aanvanklik wou doen as 'n soldaat nie kon doen nie, en dat hy nou, want jy skryf hoe hy die valskerm springery doen hy om sy buddies te eer.
Ok, Marco is een van die ouens wat hy is 3 keer gewond in daai geveg, 3 keer na mekaar in dieselfde op die grond. Nee, eerste keer binne raak tot weer 2 keer op die grond. So ook tyd in die hospitaal deurgebring en ouer wat baie trauma opgedoen het. Sy pa het gesê dis nonsens hierdie. Ek gee hulle 'n goeie heel seun en kyk wat gee hulle vir my terug. Sy pa het gesê kom maak en ons gaan Pretoria toe, ons gaan weer maar hoofkwartier toe en sy en op aandrang van sy pa en deur hulle pogings is daar het die weermag vir hom berading gereeld. Die soort van berading wat baie ander ouens nie gekry het nie, want hulle het nie daai pad geloop nie. Maar in elk geval, een tyd maar uitgegaan deur alkoholisme, aggressie, die nagmerries. Al daai gewone goed. En wou nie daaroor praat nie, want het gevoel mense dink hy dik aan. Want het hy opgehou gepraat. Hy het vir mense gesê, jy het hierdie beserings aan my gesig en swan. Hy het later sy oog verloor, weens skrapnel. Dit was 'n drukpot, 'n drukkoker wat ontplof het. En hy is nie die enigste wat sulke stories van sin het oor beserings. Maar in elk geval, op 'n kol, sy ouer broer, Fous, het begin valskerm spring vir 'n stokperkie, vir ontspanning. En Fous het eendag vir hom gesê, man, kom saam. En hy het gespring en toe kon hy nie ophou nie. En dit was net vir hom die adrenalien wat hy daai het gekry het was vir hom soos 'n geneesende ding. Maar dis 'n positiewe wat het. Dis nie adrenalien van vrees. Jy weet, dis amper daai dopamine effek. En hy het vandag seker 1600 of meer spronge agter die rug, want hy spring elke naweek. Dis sy dwelm, dis sy droom.
Maar dis ook sy vrou wat hom aangemoedig het om te praat oor hierdie goed, Pamela, nê? Want ek meen, haar storie is ook vir my ongelooflik. Want ek meen, ek dink Marco is nie 'n maklike mens nie, as ek dit so kan sê. En sy het absolute begrip daarvoor.
Ja, hy is ook deur 'n egskeiding voordat hy Pamela ontmoet het. Soos Paul deur 2 egskeidings is voor hy Lynette ontmoet het. Ek vind nou almal is HP die enigste een wat getroud en nog steeds, jy weet, wat nooit geskei is. Mm. Selfs Johan Dippenaar, aftrede generaal Johan Dippenaar, is geskei voorheen. Maar ja, dit is, daar is iets, al die vroue het iets in gemeen, iets pragmatisme aan hulle, aardse aan hulle, instinktiewe, en dalk is dit, omdat hulle vroue is, dalk is dit wat vroue so spesiaal maak in ons lewens en so onmisbaar is, dat hulle instinktief weet wat die regte ding is vir die mans om te doen, en vir sê hy gaan doen dit. Jy weet, dan ondersteun dan, sy self 3 keer gaan spring, net om sê, okay, ek het nou ook saam mee gedoen, gaan aan. Net soos baie, almal van hulle se vrou die eerste keer toe hulle by mekaar die groepie Smokeshell veteranen daar in Bloemfontein, wat deur HP geïnisieer is, die drywer. Nie die officier nie, die drywer. Vir my ook interessant is. Het alle die vroue saamgegaan en toe vir die eerste paar keer en dan gesê, okay, ons staan nou terug, dan gaan julle aan. Maar hou aan daarmee, en hulle het.
Ja, ek dink dit is daai ding van hulle het besef, as hulle dalk nie saam gaan die eerste keer nie gaan, die mans dalk nie gaan nie. Want dis weer daai ding van Cowboys Don't Cry, daai ding. En ek dink, ek is self uit die baby boomer generasie, so ek is dieselfde ouderdom as hierdie mense oor wie jy skryf. En ek het broers wat militêre diensplig gedoen het, almal was op die grens ook gewees. En ek kan uit persoonlike ervaring sê, ek het daai ding gesien van dat hulle nie praat oor hierdie ervarings nie. En ek dink dit is die ding wat op die ou einde die genesing bring, is wanneer jy kan praat oor hierdie goed, dat dit nie soos 'n sweer binne in jou net opkrop en opkrop en dan ander probleme veroorsaak nie. Dion, daar's ongelooflik baie goed waaroor ons kan gesels in hierdie boek. Ons tyd is ongelukkig beperk. So ek glo dat hierdie boek is iets wat almal moet lees, nie net mense wat betrokke was in in die weermag of so nie. Dis regtig 'n menslike storie en ek sê vir jou baie dankie dat jy met soveel omgee oor hierdie mense skryf. Ek wil vir jou ook sê baie sterkte met al die bekendstellingsgeleenthede en ek glo dat hierdie boek regtig vir jou goed gaan doen. Dan wil ek ook net vir luisteraars daarop wys, hierdie boek is ook beskikbaar in Engels, so as jy nie Afrikaans lees nie, jy kan dit ook kry in Engels, Blood Brothers to Battleground Smokeshell and Back. Al twee hierdie weergawe, die Afrikaans en die Engels, is te koop by goeie boekwinkels. Al twee word uitgegee deur Jonathan Ball. Jy kan dit ook aanlyn bestel by Jonathan Ball as jy dit nie self in die boekwinkels kry nie. Dion, verskriklik dankie en ek wens net vir jou voorspoed toe.
Fellows, baie dankie en soos jy, as ek vinnig iets kan sê, my wens is dat meer mense, want daar's meer ouens daar buite wat nog nie ontboezem het nie, wat nie praat nie, is dat hulle inspirasie uit hierdie ouens sal vind, dit sê, ek kan dit doen, ek kan uitreik na iemand anders, ek kan praat.
Ek glo dit is wat jou boek gaan doen. Baie dankie ook vir almal wat inskakel om te luister na hierdie gesprek. Ons waardeer dit en dankie aan Jonathan Ball ook. Totsiens.